Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Өлкөдөгү ири базарлар боюнча айрым салык кызматкерлерине кылмыш иши козголду.
Базарда көптөгөн ишкерлер патентке акча төлөбөй турганын көрсөттү. Буга салык кызматкерлери өздөрү жардам берген. Маселен, 2012 жылы Дордой базарынан эле 280 миллион сом түшкөн эмес.
Депутаттар Кыргызстан кайрадан шектүү диний уюмдардын очогуна айланып баратканын айтып чыгышты. Ушул жана башка кабарларды алдыда кеңири баяндап, сөз дайра берүүсүнөн жаратылышка байланыштуу сөздөрдү талдап беребиз.
Таң атаардын боз салкын десе, таң атаар кездеги үмүрт тынчтыкты билгизет. Боз талаа десе, чөпсүз куураган талаа дегенди түшүнтөт.
Бүгүн 2-декабрь, дүйшөмбү. Берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Иралиев сунуштайм. Баяндар топтомуна өтөрдө Мурда Замира Кожобаевадан соңку кабарларды тыңдап алабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Украина оппозициясы Киевтин мэриясын ээлегенин бекемдөөдө. Оппозиция башчысы Свобода партиясынын лидери Олег Тягнибок Киевтин эгемендик аянтындагы демонстранттарга кайрылып, шаардык администрациянын имараты алынганын кабарлады. Бул маалыматты Киев полициясынын өкүлү Ольга Билык тастыктап, учурда мэрияны көзөмөлүнө алгандар менен тартип коргоо органдарына сүйлөшүлөрү жүрүп жатканын билдирди. Партиянын мүчөсү Юрий Левченко:
Биз мэрияга жылынуу жана бир аз дем алуу максатында гана кирдик. Биз вандалдар эмеспиз. Биз биринчи кабаттагы кире бериштен ары барбайбыз, деп билдирди. Хромадский ТВ президенттик администрациянын жанында полиция менен демонстранттардын кагылышуусу болгонун көрсөттү. Ал эми Орусиянын Тартас агенттигинин билдиргени боюнча, бийликке нааразы болгондор Киевтеги кесиптик кошуундар үйүндө ээлешкен. Киевде чогулган демонстранттар эрте шайлоо өткөрүүнү жана президент Виктор Януковичтин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Жума күнү Вильнюстагы саммитте Украин бийлиги Евробиримдик менен ассоциация тууралуу келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин евроинтеграциянын колдоочуларынын акциялары күч алды. Ысык көлдөгү Сары айылында тынч митинг уланат. Тынч митинг айылга тигилген эки боз үйдө уланмакчы. Мындай маалыматты Сары айылынын тургуну Замир Мингибаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында жергиликтүү эл бийликке 5-декабрга чейин мөөнөт берген, мөөнөт аягына чыкмайынча тынч митинг улана берилет. Ошондой эле коңшулаш Дархан айылынын тургундары да сарылуктарды колдоо митингин улантышмакчы. Азаттыкка билдирген айыл тургуну Мирлан Орозакуновдун айтымында, дархандыктар акцияны ишемби күнү баштап айыл өкмөтүнүн алдына боз үй тигишкен. Алар бийликке кайрылуу жолдоп камалган 7 сарылукту бошотууну, кумтур боюнча Кыргызстандын үлүшүн 67% көтөрүүнү, ошондой эле айылдагы суу көйгөйүн чечип, жол маселесин да чечип берүүнү талап кылышкан. Ош шаар кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов сот жообуна тартылды. Шаардык соту кечиресиздер, Ош шаардык соту депутатты Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 308-биринеси боюнча бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деп айыптап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 1 жылга шарттуу эркин ажыратты. Буга байланыштуу Шайлообек Атазов кыргыз элине кайрылуу жолдоп, бул чечимге каршылыгын жана өзүнө таалган айыптарынын макул эместигин билдирди. Кайрылуу ээси ошондой эле сот чечими Ош шаарынын мэрин шайлоо алдында шаар жетекчиси Мелис Мырзак Матовду колдогон Улуттар Биримдиги партиясынын Ош шаардык кеңешиндеги депутаттарына жогорку бийликтин жасаган саясий кысымы деп белгилеген. Шайлообек Атазов мурда Ош шаардык акча токтотуучу дирекциясын, Ош тазалык атайын алиштештирилген муниципалдык ишканасын жетектеген. Учурда Ош шаардык транспорт агенттигинин башчысы 2012 жылы Ош шаардык кеңешине Улуттар Биримдиги партиясы аркылуу депутат болуп шайланган. Хорватия Биринстуникиге жок деп жооп берди. Жалпы референдумдун жыйынтыгы боюнча добуш бергендердин 65% баш мыйзамда нике аял менен эркектин союзу деген аныктама киргизилүүсүнө макулдугун беришти. Жекшембиде болгон референдум Хорватиянын католик чиркөөсүнүн демилгеси менен өттү. Бул бир жыныстуу никени мыйзамдаштыруу маселеси кызуу талаштарды жаратып, укук коргоочулар жана белгилүү коомдук ишмерлер элди референдумга каршы үндөшкөн. Орусияда расмий уруксат менен 150 000 чамалуу кыргызстандык жаран иштейт. Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча, өзүбүздөгү жылдын 10 айында 74 800 кыргызстандык жаран Орусияда иштөөгө расмий уруксат кагаз алышкан. Ал эми 76 000 ашуун кишиге ишкерлик кылууга мүмкүнчүлүк берүүчү патент берилген. Бул өткөн жылга караганда 10% көп. Маалыматка ылайык, Орусияда иштеген кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Москва шаарында жана облусунда иштешет. Андан кийин Санкт-Петербургда, Новосибирске, Свердловске, Тюмен, Иркутске облустарында жана Красноярске, Хабаровске крайларында. Ошондой эле Сахалин аралында, Ямал-Ненец автономдук округунда мыйзамдуу иштеген кыргызстандыктар бар. Расмий эмес маалыматтар боюнча Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны миллионго чукулдайт.
Кара тисме федералдык миграция кызматынын сайтына жайгаштырылды. 1 декабрдан тарта Кыргызстандын ар бир жераны Орусиянын аймагына кирүүгө уруксаты бар жок экенин федералдык миграциялык кызматтын базасынан текшерилет. Кыргызстандын Орусия Федерациясындагы элчилигинин маалыматына ылайык, Орусиянын аймагында мыйзам бузуу делген жарандардын тизмеси федералдык миграциялык кызматынын расмий сайтына жайгаштырылды. Кыргыз элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, ар кандай мыйзамдарды бузган үчүн миграция кызматынын кара тизмесине 31694 кыргызстандык кирген. Буга чейин ондогон кыргызстандыктар Орусиянын аймагына кире албай аэропорт же темир жол бекеттеринен артка кайтып келишкен эле. Орусиянын 3 шаарына жаңы учак каттамдары ачылууда. Орусиянын Астрахань, Волгоград жана Томский шаарларына Кыргызстандан түз аба каттамдарды ачуу маселеси каралууда. Эгер Кыргызстан авиакомпаниясынын азаттыкка билдиришкендей, жогорудагы орус калаларында аэропорттор иштеткен Новопорт холдинги менен өз ара түшүнүшүү келишимине 27 ноябрда кол коюлду. Тиешелүү иликтөөлөр аягына чыгып оң жыйынтык берсе, Эгер Кыргызстандын учактары Астрахань, Волгоград жана Томскийге келерки апрелден тарта каттай баштайт. Нью-Йоркто поезд аварияга учурап 4 киши набат болду. Жекшемби жана таңга жуук Бронкска бараткан поезд жолдон чыгып кеткен. Губернатор Эндрю Куомонун маалыматы боюнча кеминде 63 киши жаракат алышты. Кырсык Кузон жана Гарлем дарыяларынын куюлушкан жеринде болгону менен сууга кулаган вагондор жок. Маалыматтарга ылайык, поезддеги 7 вагондун 5 рельстен чыгып кеткен. Форсаж тасмасынын башкарманын ойногон актер Пол Уокер автокырсыктан каза болду. Актердин Facebookтагы баракчасына жайгаштырылган маалыматка ылайык, кырсык Калифорнияда болгон. Уокер рулда эмес, унааны айдап бараткан досун жанында отурганы кабарланууда. Америкалык маалымат каражаттары алар отурган айдоочунун кечиресалар отурган Porsche бакка урунуп, андан кийин күйүп кеткенин жазып чыгышты. Пол Уокер 40 жашта болчу. Ал форсаж тасмасында полициячы жана ФБРнын агенти Брайан О'Коннердин ролу аркылуу көпчүлүккө таанымал болгон. Жакында эле Пол келерки жылы жайында жаракат чыгуучу форсаж 7 тасмасына тартылган. BBC'нин маалыматы боюнча Пол Уокер тартылган саналуу сааттар деп аталган тасма 13 декабрдан тартып сатыкка чыгат.
Угарман, сиз Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктер берген маалымат боюнча бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарында 1-6 градус жылуу, Талас жана Баткен облустарында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө 5 градуска чейин суук болот, Нарын облусунда 1-6 градус суук болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында кар жаайт, абанын температурасы 4 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандагы ири базарлар боюнча айрым салык кызматкерлерге кылмыш иши козголду. 29 ноябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы салыкчылардын айынан өлкө казынасына миллиондогон сом түшпөй калганын айтып чыкты. Салык кызматы болсо дооматты негизсиз деп эсептейт. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Дордой базарын 3 ай иликтеген экен. Кызматтын башчысы Бактый Гашыровдун билдиришинче, анын жыйынтыгында салыкчыларга кызмат укугунан ашып чапкан деген айып менен кылмыш иш козголду.
Анализ показал.
Биздин анализ базарда көптөгөн ишкерлер патентке акча төлөбөй турганын көрсөттү. Муну эсеп палатасы да тастыктады. Буга салык кызматкерлери өздөрү жардам берген. Биз аларга кылмыш ишин козгодук. Биздин эсеп боюнча, маселен, 2012 жылы Дордой базарынан эле 280 миллион сом түшкөн эмес. Салыкчылардын айынан кээ бир ишкерлер такыр эле салык төлөгөн эмес, кээ бирлери теңин гана төлөп турган. Ушундай эле иштерди Мадина, Кара Суу базарларында да жүргүздүк. Азыр анын тыянагын чыгара элекпиз. Ага да юридикалык баа берилет. Чет өлкөлүктөр тууралуу да айтса болот. Соода кылууга уруксат алып, бир айга гана патентке акча төлөп коюп, калган айга төлөбөйт. Салык төлөбөгөн чет өлкөлүктөр да көп экенин аныктадык. Биз бул багытта ишибизди улантып жатабыз.
В этом направлении работа продолжается.
Салыкчылар болсо мындай дооматты четке кагып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын эсебине кынабай жатат. Аталган кызматтын башкы инспектору Муратбек Жамакеев кылмыш иш козголгондор тууралуу маалымат келип түшпөгөнүн айтууда.
Иш козголгон учурда инспекторлор деген жумуштан кетиш керек болчу. Бирөө да четтерилип элек, анан булар каяктан козголуп атканы менен түшүнүшсүз болот. Коз коюш деп атышат, бирдеме кылып атышат, а бирок эмет элек да. Чектетилип бирөө да чыга элек. Биз капиталны каткерлеп, могун иш козголду, могун четтетиле деген бир да кап жок.
Ушул жазда салык кызматы Дордой базары боюнча жумушчу топ түзгөн болчу. Ага аталган кызматтан сырткары каржы министрлигинин, Бишкек шаар бийлигинин жана базар администрациясынын өкүлдөрү кирген. Бирок экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрү кошулган эмес, дейт Жамакеев.
чейин контейнери бар, жабыктары бар, экинчи ташта жүргөндөр бар, анан бичкене комиссионуна жазылган. Каждый проходный рядтын немелери менен кол коюлган актыларыбыз бар бичке. Анан а буларды болсо кандай кылдың алар десек, кечин деген эле контейнерди санап койгонча анан базасын чыгардык дейт. Андай болбойт да. Анысынан иштеп атканы иштегени жокпу, мындай караш керек болчу деп биз булар менен спорт эткен. Февралда 25 миллион төлөчү ал кездечи. Три бул баштаганда эле уже 29.5 чейин чыккан. Марттачы. Анан уже казыктан баштап уже көтөрүлүп өткөн айга чейин 32 миллионго чыкты. Бирок биз айтып атабыз, база 34 бар деп атабыз. Эгерде финансы полиция жанагын кармаса камаш керек деп атабыз. Сөзсө айта эле бирден выговор бердик, строгий бердик, кээ бирөөнү алмаштырдык, кейтирдик аяктанчы, анан ушу дагы эле человеческий фактор барбы деп атабыз.
Бишкек шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы, Дордой базар ишканасынын мурунку төрага орун басары Аманбай Кайыпов Казакстан менен Орусия бажы биримдигине киргенден тарта базарларды соода жайлаганын айтууда.
Товардын баары азайыш болуп калды да, начарлашып атат. Баягыдай мурункудай соода жок Казакстанга, тияка өткөрүү кыйын болуп калды азыр. Таможенный союз көрсөтсөк, бул реэкспорт сразу кыйын болуп калат да, токтойт. Көп контейнерлер жабылып атат, кээ бирлери склад.
Дордой Борбор Азиядагы ири базар болуп саналат. Былтыр казынага 314 миллион сом төккөн, бирок өкмөт баш
мындан ары Орусияга киргизилген же киргизилбегенин үйдөн чыкпай туруп эле интернет аркылуу текшере алат. Буга кыргыз тарап бир катар сүйлөшүүлөрдөн кийин гана жетишти. Кабарчыбыз Замира Кожобаева президенттин алдындагы миграция саясатын аныктоо боюнча жумушчу топтун төрайымы Айгүл Рыскулованы кепке тартып, Орусия өкмөтү миграция саясатын катаалдантып жаткан учурда кыргызстандык мигранттардын укугун сактоо боюнча кандай иштер аткарылып жатканына кызыкты.
Орусиянын миграция саясатын татаалданканына байланыштуу Кыргызстанда ушул биздин мигранттарды коргоо үчүн кандай аракеттер көрүнүп атат?
Мына Россия өзүнүн мыйзамдарын баарын татаалдаштырып атат, анткени көп нерселерге бөгөт коюп атат. Ошого Кыргызстан даяр болуш керек. Эң биринчиден ушул Кыргызстандан чыга электе биздин өзүбүздүн жарануубузга информация беришибиз керек. Ошол эле жана кара спискасын текшеришибиз керек. Россияда барбы, спискада жокпу? Ал байкушту да ушул тиги Россиянын же Петухово же болбосо тиги эмеге чейин жеткизип аэропорттон, анан аэрден кайра депортация кылып, бул биринчиден акча, экинчиден моральный адамды да абдан кыйнап салат да. Ошол маселелерди мамлекеттин ичинен чечиш керек. Анан экинчиден мына домиграционная подготовка деген өзүнчө бир понятие бар. Ошо миграцияга чыга электе адамга эмне түшүндүрүп бериш керек, кайсы мамлекетке баратат, кандай мыйзамдар бар, өзүнүн тилди билеби, өзүнүн бир кесиби барбы, кайсы жерде иштейт, кайсы жерде жашайт, зарплатасы кандай, мына көп маселелер турат да. Ошолордун баарына жана домиграционная подготовка деген центрлерди ачышыбыз керек. Ошону жалгыз Кыргызстан өзү ачпай, ошол эле Россиялык өкмөттүн өкүлдөрү, Россиянын ошол эле жумуш берүүчүлөрү менен сүйлөшүш керек дагы. Мына Кыргызстанда 115 профтехучилищебиз бар. Ошол профтехучилищени 3 жылга окутат. Эмне кереги бар 3 жылга чейин окуп? Значит, 6 айга чейин окутуш керек. Кыйыныраак специалисттерди болсо, аны 1 жылга чейин окутуш керек дагы. Ошол жерден домиграционный подготовка боюнча центрлерди ачыш керек. Ошол жерден тил маселеси болобу, кесип маселеси болобу, маданият, жүрүм туруму боюнча ошол жерден чыгарыш керек. Бирок ошол эле убакта Россиянын иш берүүчүлөрү өздөрүнүн бир заинтересованность болуш керек да. Кыргызстандан эгерде мындай кесиби жакшы, керек болгон мигранттарды алып кетем, ошолорду иштетем десе, значит өздөрү акча береби, учебный программаларды алып келеби, ошол Россиянын өздөрүнүн иш берүүчүлөрү менен да иштеш керек да.
Тил маселеси боюнча да айтып кетсеңиз, мына жаңы жылдан тартып ишке киришет.
Мына тестирлөө мына Россия киргизди. Биз аны азыр туура эмес деп айта албайбыз. Мына 1-январдан баштап ар бир кыргыз мурун, например, жана Свер услуг үчүн киргизсе, азыр баарын үчүн киргизип турасыздар. Значит, тестирлөө өтүш керек. Булар Россиянын территориясына келип өтөт. Эмне үчүн биздин өкмөт Россиянын образование системасы, миграциялык кызматы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын территориясында канча Россиядан улуттар бар, Россиянын центрлери бар, посольство турат, Россотрудничество чоң организация бар, эл аралык сотрудничество. Ошолор менен сүйлөшүп, ошол тестирлөөнү Кыргызстандын территориясына өткөрүп, тесттен өтпөй калды, бүттү, чыкпайсың, Кыргызстанда каласың дегенге чейин барыш керек да. Анткени биз элибизди жөндөн жөн кыйнайбыз азыр. Ошол эле экинчи маселе жанакы кара список деп атабыз. Мына кара список кыргызстандыктарды Кыргызстандан чыга элек деп бериш керек. Чыга электе фамилиясын чыгарыш керек. Списканы, значит, ошо кара спискаларды алышыбыз керек. Анын үчүн бул сүйлөшүүлөр болот. Мен түшүнөм, бул спискалар Россия жөндөн жөн бере бербейт. Бирок Россия деле ойлонуш керек да. Россияга келгенден кийин берден токтоткондон көрө Кыргызстандан чыгарып алган жеңилирээк да. Значит, ошондой маселелерди азыр сүйлөшүүлөрдүн менен бүтүрүш керек да.
Рахмат сизге чоң.
Урматтуу каарман, сиз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы миграция саясатын аныктоо боюнча жумушчу топтун төрайымы Айгүл Рыскулованын маегин уктуңуздар. Интервьюну кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 7:16 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун тыңдап алыңыз. Украина оппозициясы Киевтин мэриясын ээлегенин бекемдөөдө. Кара тизмеге Орусиянын федералдык миграциялык кызматы кара тизмеге киргендер Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын сайтына жайгаштырылды. Ош шаардык кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов сот жообуна тартылды. Орусиянын 3 шаарына Кыргызстандан жаңы учак каттамдары ачылат. Нью-Йоркто поезд аварияга учурап 4 киши набыт болду. Форсаж тасмасынын баш каарманын ойногон актер Пол Уокер автокырсыктан каза болду. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Таңкы берүүлөрүбүздү эми дин жана турмуш берүүсү менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстан кайрадан шектүү диний уюмдардын очогуна айланып баратканын айтып чыкты. Өткөн жума соңунда парламентте көтөрүлгөн негизги темалардын бири ушул болду. Диний кырдаалдын кайрадан козголушуна эмне түрткү берип жатат? Сөз учугун Зайырбек Бактыбаев улантат.
28 ноябрда бейшемби күнү Жогорку кеңештин жыйынында бир катар депутаттар өлкөдөгү диний кырдаал боюнча коңгуроо какты. Парламенттеги билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы депутат Каныбек Усманалиев Кыргызстан аймактагы мамлекеттердин ичинен түрдүү диний агымдардын талаасына айланып баратканын айтып чыкты.
Азыр Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия, биздин партнерлор Кытай өзүнчө баардыгы өздөрүнүн жесткий диний саясатын жүргүзүп атышат. Ошолордон качкандардын баардыгы келип, бизде кадимкидей өздөрүнүн билген саясатын жүргүзүп атышат.
Муфтияттын да ишмердигин сындап өткөн Усманалиев бул маселени президенттин деңгээлинде талкуулоо зарылдыгын сунуштады.
ДУМКны тоготпой калды эч ким. Менимче президент жабык эшик артында болобу, кандай форматта болот, совет обороны атайын ушул маселеге арнап өткөрбөсө болбой калды. Жихадисттерди киргизип алып, имамдар, райондун имам хатиптери кадимкидей саясат жүргүзүп атышат. Таблик жамааты бардык жерде жабылды эле, бизде толук менен отурат. Бишкектин калысынан баштап бардык жерлерде.
Каныбек Усманалиевдин пикирин башка бир депутат, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина да улады. Анын айтымында жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму экстремисттик уюмдардын катарына таблик жамаат уюмун да киргизген. Бирок Кыргызстан ал уюмдун ишмердигин көзөмөлгө албай келатат дейт депутат.
Еще в декабре 2010 года было принято решение.
2010 жылдын декабрь айында эле жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын тизмесин бекиткен. Ага Хизбут Тахрир жана Таблиги жамаат уюму да кирген. Биздин бардык кошуналар бул уюмдардын ишмердигине өз мамлекеттерине тыюу салган. Ошондуктан алардын баары бизге келип жатат. Кыргызстан бүгүн түрдүү диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын полигонуна айланды. Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмдары тарабынан милдеттенмелерди аткарбай жатканыбыз боюнча айтылган сын пикирлер жөнүндө. Айрым уюмдар биздин жарандарда Кыргызстанда 80% мусулман жашайт. Демек биз ислам мамлекетибизди баштан айлантпашы керек. Биз мамлекетке дин аралашпаган өлкөдө, башкача айтканда конституция менен иш алып барабыз. Биз шарият менен жашабаган өлкөбүз.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Орозбек Молдалиевдин парламентте айтышынча, Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюму экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердигине тыюу салынган. Ал эми таблик жамаат уюмуна мындай тыюу жок. Маалыматтарда ошол эле кезде кошуна жана шериктеш мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Орусия таблик жамаат уюмуна тыюу салган айтылат. Аны менен катар депутат Ирина Карамушкина тышкы иштер министрлигинен алган маалыматын да ортого салды. Анын билдиришинче Пакистандагы диний борборлордо учурда 37 бала билим алып жатса, 116 бала окууну аяктаган. Ошондой эле 500 жакын бала чет өлкөгө эч кандай уруксаты жок диний билим алуу үчүн кеткен. Алардын арасында 9 жаштан 14 жашка чейинкилер да бар, дейт эл өкүлү. Бул фактыларды айткан депутат өкмөткө кайрылып комиссия түзүүнү сунуштады.
Поэтому я обращаюсь в правительство очередной раз создать межведомственную комиссию по проверке.
Ошондуктан мен дагы бир жолу өкмөткө медреселерди, жеке үйлөрдөгү жетим балдар үйлөрүн текшерүү сунуш менен кайрылгам. Алардын окуу программаларын, билим деңгээлин, ден соолуктарын, ал жерлердеги диний кызматкерлер балдарды окутууга укугу барбы же жокпу текшерүү керек. Мыйзамдуу каттоодон өтпөгөн бардык диний агымдардын ишине тыюу салуу зарыл. Казакстан жана Орусия менен сүйлөшүп, чек араларды бекемдөө керек.
Всех наших пограничных пунктах пропуска.
Таблик жамаат тыюу салынган мамлекеттерден Кыргызстанга келип даватка чыккандар бар экенин аталган уюмдун өкүлдөрү да жокко чыгарбайт. Даватчы Азиз Калчабаев, маселен, казакстандыктар Кыргызстанга келип даватка чыгып жүргөнүн Азаттыкка билдирди.
Запрет коюшпай аларга. Өзүгө тыюу салып атпайбы, ошентип алар баягы эмнесин өзүн мыйзам менен да шака байланышпай бекаттырсаңар. Алар эме аркылуу байланышат да, баягы мечит аркылуу биз бири бирине байланышып анан эмелерге жетет да, 3 күнгө жанагындай же 40 күнгө ошондой эле кылышат анан мечиттерге түшөт. Негизи ошол жактан эмесет, анан Россиядан эмесет. Орустардан жокпу эле, Орустардан көрүлөсүң, Россияда кот жок, расисттерди эле кыргыздар да бар.
Кыргызстан дин башкармалыгы Таблик жамаат уюму, башкача айтканда даватчылар менен кызматташып, аларга колдоо көрсөтүп келатат. Анткени даватчылар Кыргызстанда салттуу исламды тутунаарын жана үйрөтөөрүн айтышат. Муфтийдин даават үгүт иштери боюнча орун басары Максат Токтомушев:
тиги кандай болчу даватка чыкканга чейин деген суроолор менен эгерде маалымат жыйнай турган болсо, Кыргызстандын бүт аймактарынанчы эл өзү айтып берет. Ушул менен жетиштүү дейм да. Эми мисалы 100% дегенден узакмын.
Ал эми Ош облусунун казысы Султан Ажигапуров имамдыкка же диний кызматкерликке бир гана салттуу исламды карманган ханафи мазхабын тутунган адамдар шайланарын айтууда.
Жаңы шайланып атканда сөзсүздө ханафи мазхабын тутунгандыгы эске алынат. Себеби биздин түпкү устав Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставы ханафи багытындагы исламды тутунат деп жазылган да.
Анткени менен диний жана эксперттик чөйрөдө Таблик жамаат боюнча бирдиктүү пикир жок. Маселен, Казакстан Өзбекстан же Орусиянын жолуна түшүп, диний уюмдарды тыюу жолу менен кырдаалды жөнгө салууну шашылыш чечим деп баалагандар бар. Саясий илимдердин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин доценти Тимур Козукулов Кыргызстан өзүнүн жолу менен кетиши керек деп эсептейт.
Мындай айтканда таза айткыл болбош үчүн алдын ала негиздеме болуш керек, конкреттүү негиздеме. Ал чындыгында мисалы Кыргызстанга канчалык деңгээлде зыян алып келет келечекте, кандай болот деген ошого карап иш жүргүзүш керек. Бирок тыюу салуу менен мындай айтканда иштин маселени чече албайбыз.
Президенттик аппараттын этникалык, диний саясат жана жарандык коом менен кызматташуу бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов депутаттардын билдирүүлөрү жана тынчсызданууларды боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Парламентте бир эмес бир нече депутат ушул маселени көтөрүп калды. Депутаттардын тынчсыздануусуна түрткү болгондой бир чоң себептер барбы?
Жакынкы күндөрдө бул совет обороны ошол жерде бул маселелер каралмакчы, кудай буюрса. Чындап алып караганда бул диний чөйрөдө белгилүү бир мындай бир карама каршылыктар көп болгондой болуп сезилип турат да бүгүнкү күндө. Себеби баягы башка бул биздин регионго мурун мындай бир туура келбеген, мурун бир мындай традициялык болуп эсептелбеген агымдардын пайда болсо акыркы мезгилдерде бизди мындай бир белгилүү деңгээлде корктондуруп турат. Ошонун ичинде мына Хизбут Тахрир партиясы мисалы үчүн алардын максаты бул конституциялык түзүлүшкө каршы баягындай бир халифат куруу максаты бар экенин баардыгы эле билет да. Ал эми таблиги жамаат уюму бул регистрациядан өткөн эмес, бирок азырга чейин тыюу дагы салынган эмес, уруксат дагы берилген эмес да. Ошондуктан бул маселелер мен ойлойм коргоо кеңешинде каралат жана чечилет деп ойлойм.
Кошуна мамлекеттер ушул уюмдарга бекем тыюу салгандыктан Кыргызстан бир полигон болуп калды деп баасын беришти да бул депутаттарчы. Чындыгында эле ушундай болуп атабы азыр?
Эми полигон дешке болбойт, бирок диний кырдаал татаалдашкандыгы бул анык. Себеби ошол эле баягы таблиги жамааттын негизги баягындай таяныч пунктуна айлантырат да бүгүнкү күндө Кыргызстан. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен болгон мамиледе дагы белгилүү деңгээлде бул мындай бир тынчсыздануу жаратышы мүмкүн да, бул эл аралык ушул борбордук азия мурунку постсоветтик мейкиндикте мындай нерсени жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселени мындай терең изилдеп караш керек. Мен ойлойм, бул тыюу салуу менен көп маселелер чечилбей калышы дагы мүмкүн да.
Дин жана турмуш түрмөгүн даярдаган Бишкектен Зайырбек Бактыбаев.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айгым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Таңк уктурууларды эми сөз дайра берүүсү менен улантабыз. Шайлообек Дүшеев жаратылышка байланыштуу сөздөрдүн маанисин айтып берет.
Адуула деген сөздү бүгүн баары эле биле бербей калды. Мисал келтирсек түшүнүктүү болор. Адыр чөңгөк жер келсе ашо коюп адуулап дейт. Адыр күдүр, адыр чыбыр, жылга жыбыт деп коет. Бирде дөңсө, бирде төмөн түшкөн ойдуң, бирде кууш жерлерди ушинтип атаган. Адырмактуу жер экен деген деле ушул мааниде. Ай караңгысы дейт. Бул айсыз түн дегенди түшүндүрөт. Айдың деген сөз бар. Маселен, айдынга салып кырман сапырдым дейт. Айдың деген айдын нуру түшүп жарык кылып турган жерди айдың деп атаган. Мындан улам айдын көл деп койгон. Күзгүдөй тунук көлдү ушинтип айткан. Айдың талаа десе ээн талааны түшүндүргөн. Аймак деген сөз бар. Бул өлкө, жер, аянт деген эле түшүнүк. Бүтүндөй бир аймакты башкарган кишекен дейт. Ысык көл аймагы деп коет, же ош аймагы деп коет. Кадимкиде асманга байланыштуу көптөгөн сөздөр түрдүү мааниге ээ болуп кеткенин көрөбүз. Мисалы, ай асманга жол салды десе, өтө бийик жерге же бийиктеги тоолуу жерге жол салды дегенди билдирген. Ачык асмандын алдында түнөдүк десе, сыртта, талаада, үй жайсыз ээн жерде түнөдүк дегенди билдирет. Асманды аңтарып, көктү көңтөрүп сүйлөгөн эме экен дейт. Өтө апыртып, жалган чындык ойгулаштырып, мактанып, көп-көп убадаларды берип сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Маадимектен асманын таштап жиберсин дейт. Билгенин кылып алсын деген мааниде. Бадал, калың бадал, бадалдуу жер экен дейт. Манаста балыгы аттай туйлаган, бадалдан элик чуркаган дейт. Балыр деп коет. Андай терең эмес, тайыз көлчүктүү суулардын ичинде өскөн жумшак өсүмдүк. Бака балырлуу көлдө көп болот деп коет. Таң атаардын боз салкын десе, таң атаар кездеги ымырт тынчтыкты билгизет. Боз талаа десе, чөпсүз куураган талаа дегенди түшүнтөт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз. Урматтуу каарман, азаттык радиосунун новосунан жаңырган бардык кабар макалаларды кененирээк сиз интернеттен азаттык чекит kg сайты аркылуу таанышып окусаңыз болот. Биздин баяндарды Facebook аркылуу азаттык үн алгысы, Twitter аркылуу азаттык радиосу деген даректер аркылуу да тапсаңыздар болот. Кабарчаларыбыз даярдаган кызыктуу видеолорду YouTube'дан да көрүп туруңуз. Ал жакта каналыбыз азаттык медиа деп аталат. Ошондой эле биздин сайтта көрүгөч көзөнөгү бар. Ал жерге сиз өзүңүз эле видео сүрөттөрдү жүктөп койсоңуз болот. Ал үчүн сиз WhatsApp аркылуу видеоңузду же сүрөтүңүздү 0550-98-87-55 номуруна жөнөтсөңүз болот. Номурду кайталайм: 0550-98-87-55. Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы берүүлөрүн Бишкектен мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Окуялардын өнүгүшүн Азаттыктан байкап тура бериңиз. Мен сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан ушул толкунда жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен. Бүгүн 2-декабрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофонду Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн сиздер Үмүт жана элүүнү программаларыбызды ошондой эле белгилүү актриса Наталья Аринбасарова менен маектүү каласыздар. Ободо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. 300 айыпкер уюшкан түрдө ачкачылык жарыялап кылмыш төбөлүн кайтаруу талабы менен чыгышы Кыргызстанда түрмөлөрдө тартипти бекемдөө ишинде дагы көп иштер алдыда экендигин кайрадан айкинеледи. Бүгүнкү заманда түрмө өзүнө артылган вазыйпаны канчалык аткарып жатканы ар бир өлкөдө режимге жана мыйзамдын үстөмдүгү канчалык күчтүү экендигине көз каранды. Эмесе ушул темага арналган өңүт программасын сунуш кылабыз. Аны Жусупжан алып барат.
Там два раза в неделю, иногда один раз есть.
Жумасына эки, кээде бир жолу жакындарына келүүгө уруксат берилет. Алар кийим кечек, тамак аш киргизишет.
Что они там вот это самое разрешается.
Сапар Ыклымов Туркиянын убактылуу кармоо жайында жарым жыл жаткан. Түркмөнстандын айыл чарба министринин орун басары болуп туруп, кийин Орусияда ири бизнес уюштурган Ыклымовду ал кездеги түркмөн президенти Сапар Мурат Ниязовдун талабы менен Туркияда жарым жыл кармашкан. Ал турк камагында адам ээн эркин тышка чыга албаганы менен камактагы жашоонун сырткы дүйнөдөн айырмасы аз экендигине күбө болгон.
А потом ты имеешь возможность, там магазин работает, покупаешь там продуктов много.
Убактылуу камак жайында дүкөн бар. Дүкөндөн каалагандай азык-түлүк сатып алса болот. Камераларда телевизор, музаткыч бар, гезит, журнал келип турат. Жашоо тышкы дүйнөдөн дубал менен гана бөлүнүп турат.
Түркмөн бийликтери мамлекеттик казынага зыян келтирген деп айыптаган Ыклымов бүгүн Швецияда курулуш тармагында үйлөрдү жылуулатуучу долбоор менен иштейт. Ишкер Туркиядагы камакта бир гана кемчилик телефон колдонуу мүмкүн болбогондугун эскерет.
Телефон запрещен, там телефон не решается. Нет, это самый там было.
Телефон уруксат жок. Мен отурган кезде чөнтөк телефондор чыгып калган, бирок уруксат жок эле. Балким бирөөлөр алып кирет, бирок бул мыйзамга каршы келет.
Кто-то может быть заносит это самое, это все нелегально считает.
Туркиядан айырмаланып Сапар Ыклымовдун мекенинде бүгүн айрымдар артынан түрмөнүн эшиги жабылгандан кийин телефон чалмак тургай дайын оту жок жоголуп кетет. 2003 жылы президент Ниязовго каршы кутумдун катышуучулары соттолгон. Андан берки 10 жыл ичинде алар тууралуу эч кандай маалымат болгон жок. Жакындар алар менен түрмөдөн жолугуша алган жок, кат киргизише алышкан жок. Жада калса кесилгендер кайсы түрмөдө экендиги да белгисиз. Москвадагы мемориал укуктук борборунун аналитиги Виталий Пономарёвдун айтымында ал окуя боюнча кесилген 60 кишинин 15 чактысы бүгүн тирүүлөрдүн арасында жок болушу мүмкүн. Түркмөнстанда саясий айыпкерлер үчүн Авадам Деппе деген жерде атайын түрмө салынган. Пономарёвдун айтымында бул түрмө чычкан мурду жоргологустай катуу кайтарылат.
От заговоров против Ниязова, которые были осуждены еще в январе 2003 года, за прошедшие 10 лет их родственники.
2002 жылдагы президент Ниязовго кол салуу боюнча кылмыш ишине чейин кесилгендердин тагдыры тууралуу дээлик ар дайым маалымат алса мүмкүн болчу. Ошол окуядан кийин Авадам Деппе деген жерде атайын түрмө ачылган. Ашык маалымат чыкпасын деп ал тургай жакын жердеги айылдын тургундарын жапырт көчүрүшкөн. Кесилгендер өтө катаал изоляцияда калышты. Алар тууралуу эч кандай маалымат алыш мүмкүн болгон жок.
Мемориалдын өкүлү айткан Адавам Деппе түрмөсүндө отургандардын бири Акмухамед Байханов. Ал аталган түрмөдөн 2007 жылы бошонуп чыккан менен былтырга чейин Түркмөнстандан кете алган эмес. Быйыл жазда Иран аркылуу Түркияга келген Байхановдун айтымында Авадам депе түрмөсүндө кайтаруу ушунча күчтүү болгондуктан коңшу камерада ким отурганын билүү мүмкүн болгон эмес. Бирок Байханов амалын таап эл аралык уюмдарга жазган кайрылуусун сыртка чыгара алган. Истанбулга телефон чалганымда Байханов буларды айтып берди.
Я тогда написал, обратившись посольством Соединенных Штатов Америки, Франции, Англии, Германии.
Мен АКШнын, Франциянын, Германиянын элчиликтерине, Бириккен Улуттар Уюмуна, мунапыс үндөнгөн уюмдарга кат жаздым. Аны карцерде отуруп жазгам. Анда өзүмө окшогон саясий айыпкерлердин абалы, аларды кандай кыйнап атканын кабарлагам. Ошол каттын аркасы менен боштондук алгам.
Конечный итог мое освобождение.
Харьковтагы техникалык университетти бүтүргөн инженер Байханов Ашхабаттагы Момпосуй фабрикасынын башкы директору болуп иштеген. Экономика илимдеринин кандидаты 2003 жылы Москвада оппозиция өкүлү Абдыкулиев менен жолукканын жашырып койгон деген кине менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Быйыл жазда гана Түркмөнстандан кетүүгө мүмкүндүк алган 67 жаштагы ишкердин түрмөдөгү катын түрмө кызматкери, ички иштер министрлигинин сержанты сыртка чыгарып берген. Коңшулаш Өзбекстанда да түрмө шарты өтө катаал. Диний же саясий айыпкерлер отурган түрмөлөр айрыкча катуу кайтарылат. Бирок аларга боору ооруган түрмө кызматкерлери же кадыресе кылмышкерлер аларга жардам берген учурлар болот. Бул өлкөдө саясий айыпкерлер кармалган Каракалпакстандагы Жасык түрмөсүндө кайтаруу өзгөчө катаал. Бул тууралуу Өзбекстандык укук коргоочу Москвада жашаган Бахтиёр Хамроев мындай дейт.
По политическим мотивам, кто сидит, оттуда информацию исчерпать невозможно практически.
Дини же саясий себептер менен кесилгендер отурган түрмөлөрдө маалымат алыш дээрлик мүмкүн эмес. Зор тоскоолдуктар болот. Бирок жасылыктан бошонуп чыккандардын айткандары боюнча кандайдыр бир жолдор менен алар тууралуу маалымат коомчулукка жетип турат. Түзөтүү колонияларынын администрациясынын кызматкерлери абийири түтпөй кимдир бирөөлөрдөн кат кабарын сыртка чыгарып беришет.
Через кого-то передает.
Москвада борбор азиялык саясий эмигранттар коомун жетектеген Хамроев өзү укук коргоочулук ишмердүүлүгүнө байланыштуу Орусиянын колониясында жарым жыл отуруп чыккан. Ал Өзбекстандын түрмөлөрүнөн айырмаланып, Орусиянын абактарында сырткы дүйнө менен байланыш алда канча бекем экендигин белгилейт. Хамроевдин айтымында бул байланыштар кылмыштуу чөйрөнүн түрмөдөгү үстөмдүгүнө да көз каранды.
Очень много среди заключенных, которые выйдет на связь там через телефонных и
Айыпкерлер телефондон байланышка чыккан учурлар абдан көп. Эркинликте жүргөн бирөөдөн башка бирөөгө акча бердирип, дагы бирин жазалап же кысым көрсөтүшөт. Бул иштерге изолятор, түрмө лагерлеринин кызматкерлери түздөн түз же кыйыр катышат.
Либо косвенно, либо тесно связаны бывает.
Хамроевдин сөзү боюнча түрмө шартынын начардыгынан улам Орусияда айыпкерлер козголоң чыгарган учурлар боло калат. Жана мындай жайларда акыркы кездери борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан айыпкерлердин саны өстү. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Өңүт программасын угуп жатасыздар. Кыргызстандын өзүндө кылмыштуу чөйрөнүн таасири түрмөлөргө да жайылган. Түрмөдө кылмыш төбөлдөрү уй кармап, сүт саадырып ичкен же кыздарды киргизип алып дасторкон жайып, жайлоодогудай жайылган турмуш өткөргөн кездер артта калган шекилдүү. Түрмө бул жазалоочу жай болгондуктан сырткы дүйнөдөгү эркиндиктер, анын ичинде телефон байланышы чектелүү болот. Кыргыз бийликтери ушул жаатта бир катар чараларды көрүп келет. Алар канчалык жыйынтыктуу болуп жатканына Бишкектен Улан Эгизбаев кайрылат.
Рахмат Жаңыл, Кыргызстандагы жабык жайлардагы абал алда канча кызыктуу. Жаза аткаруу мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча прокурор Майрамбек Ахматалиевдин айтымында үстүбүздөгү жылдын 9 айында жаза аткаруу мекемелеринин 9 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Ахматалиев алардын эң оору катары абактагыларды кул катары сатып жиберүү фактысын атады. Аталган орган абак жайларындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзөт. Прокурор Ахматалиев абак жайларындагы шарт жайлоодогудай деген сөздү төгүнгө чыгарды.
Абакта отурган кишиге СИЗОдо жабык жайларда
телефон колдонгонго укуктары жок. Атайын рейдовый мероприятия өткөрүлүп телефондор алынып турат постоянно. Бир жылдын ичинде 3000 жакын телефон алынат. Ал эми башкалар боюнча кыздарды киргизет, уйсап ичет, чаржайып басып жүрөт деген ал жөн эле болбогон сөздөр. Ал андай факт болсо биз иш козгомокпуз, ар бир факт. Ал уже кылмыштын белгиси болуп калат да.
Деген менен Кыргызстандын тергөө абактарында түрмөлөрүндө отурган жарандар чөнтөк телефон колдонору эч кимге жашыруун эмес. Жабык жайлардагы ачкачылык акцияларынын бир убакта башталып, бир убакта токтошу деле телефондук байланыштын бар экенин тастыктаса керек. Сөзүбүз куру болбосун үчүн абактардын бирине 7 жылга соттолгон жаран менен телефон аркылуу кадимкидей байланыштык. Ал түрмө ичине телефонду кантип киргизип алганын Азаттыкка мындайча ачыктады.
Телефонду бул жактан бербейт. Бул телефон деген бизден сырттан келет. Ал эме болот да, запретка ошону ыргыттырып, бизден эме ороп, ошондой гана сотрудниктер билбейт, билген болсо. Бизди изоляторго жабып, нарушение жазат. Үстүнө срок дагы кошот да. Көрсөтпөй гана бекитип гана иштетебиз да.
Атын атагысы келбеген каарманыбыз абактардагы шарттар мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйлаа болгонун айтууда. Сүйлөшүп жатып, анын жакындар менен жолугушуу, телефондук сүйлөшүү укуктары жөнүндө кабары жок экен. Байкадык. Баса белгилей кетчү жагдай, каарманыбыз биздин суроолорго атасынын төрүндө жаткандай ээн эркин жооп берип жатты.
Врачтар бар, бул жерде сүт бар, тамак аштары аябай отлично жакшы баарычы. Кагазга жазып ат, мынау мынау мындай мындай келди дейт, өзүң окуйсуң, анан керада сан карайсың, баары толук болду, кол коюп бересиң.
Сүйдөн канча убакыт берет мисалы бир айда?
Бир айда эки жолу го. Бир жолу, бир айда, бир жылда эки үч жолу ушундай болуш керек. Билбейм канча минут дейт. Анан мен билбейм деле, аны чыкпайм деле да.
1,5 000 адамды батырган номур биринчи тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков тергөө абактары 2011 жылга салыштырмалуу иреетке келип калды деген пикирде. Анын ишендиришинче абактардагы кой үстүнө торгой жумурткалган заман эч ак эле артта калган.
Эми телефондорду баягы мен 230 киши ишейт, күнүнө көптөгөн киши кирип чыгат. Телефондорду биз изъятия кылып атабыз киргендердин. Ал боюнча иш жүргүзүлүп атат. Ар кандай эмелер менен кирип кетишет да, жолдор менен. Кыздар кирбейт эч кандай, жок ал. Банкы заттар менен ал менен иштеп атабыз. 16 январдан кийин 2012 жылдан бери тартипке салынып калды. Баягындай бош басып жүрүшпөйт. Общак деген баягы бияктан көп таасири жок мурункудай. Камеранын баары жабык, мурун камеранын баары ачык болчу.
Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Мегаком чыры боюнча соттолуп номер биринчи тергөө абагында отурган Раушан Рыкынова Facebook тармагында өзү отурары бир канча ирет жазылган. Бул фактынын чын бышыгын билүү үчүн Рыкынованын баракчасына саламдууга жөнөтүп көрдүк эле кыпкыргызча кадимкидей жооп алдык. Телефон номурун сураганымда өзү байланышка чыгаарын жазды. Көөтпөй өзүн Рыкынованын жардамчысы экенин айтып атын жашырган орус улутундагы адам Рыкынова Facebookта өзү отурбас ар кандай билдирүүлөрдү бийликтегилерге карата сындарды жардамчылары аркылуу жарыя кылаарын айтып бизди таң калдырды. Рыкынованын Facebookтагы баракчасы күн сайын жаңыланып турганына караганда анын жардамчылары ок эле көп болушу мүмкүн. Бул боюнча тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков буга чейин Рыкыновадан бир канча телефон тартылып алынганын, учурда телефонго интернетке чектөө койгон жабдыктар мекемеге орнотулганын билдирди. Айрым маалыматтарда Дизел KG сайтындагы форумдун модераторлорунун бири абакта отурары айтылып келет. Демек, эркинен ажыратылгандар тыш дүйнө менен да, каралар дүйнөсү менен да тыгыз байланышта. Кыргызстандагы түрмөлөрдү түрө кыдырган мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун абак жайларына кыздар кирет деген пикирге кошулбайт. Айрок баңги затты түрмөнүн кызматкерлери өздөрү киргизэрин жашырбайт.
Наркотик маселеси, конечно, ал акчанын аркасы менен кээде анын каналдары бар, ал кирип жүрөт, анда аны токтотууга мүмкүн эмес болуп атат. Наркотикке ошол жана түрмөдө иштегендер өздөрү кийишет да, сотрудниктерчи. Анткени алар майлык аз да, өздөрү акырын киргизип ошо анан үстүнө кошмок акча алышып анан киргизет да. Кызматкерлер өзү замешанда. А болбосо эмне тиги абактагылар кантип киргизип атат?
Жабык жайлар тууралуу маалыматтын өзү да жабыкпы? Айтор жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Кыргызстанда жалпысынан 33 жабык жай болсо, анда кармалгандардын саны 13 000 жакын. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Түрмөлөрдөн сырткы дүйнө менен телефон аркылуу байланыш мыйзам үстөмдүк кылган өлкөлөрдө катуу көзөмөлдөнөт. Бирок жазалоо системасындагы тартипсиздик менен коррупциядан улам Орусияда да айыпкерлерде телефон пайдалануу катардагы көрүнүшкө айланган. Укук коргоочу мемориал уюмунун аналитиги Виталий Пономарёвдун сөзү боюнча, айрыкча колонияларда администрация өкүлдөрү өздөрү телефондун сим картасы менен соода кылышат. Ал тургай интернет кызматынан да пайдаланса болот.
Ну, в России, вот, скажем, заключенный вот мне звонил не несколько месяцев назад откуда-то, не помню, он где-то на Северном Кавказе отбывает. Но он звонил, он там книги...
У Руси, да, мага Түндік Кавказда жазасын өтіп атқан біреу чалды. Китеп заказ бер, аны жібер, мұны жібер деп сұрады. Телефон чалғанға рұқсат жоқ. Қайра чалайын, азыр тексеру болады. Көрсе телефонды алып қойет, деді. Бирок айрықша бір құрыққыны байқалған жоқ. Телефон чалуы массалық ереже бұзулардың бірі болып қалды. Анда-санда тексеру өткіргені болмаса, администрация көз жұмып қойды.
Знаете, глаза закрывают, только там периодически какие-то компании проходят. Иногда, например, изымут симку, потом за деньги ее же возвращают.
Азаттықтан өңіт программасын ұқтыңыздар. Алып барған Жаңыл Жүсіпжан.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Эми назарыңыздарда эл үнү түрмөгү даярдаган Аманбек Делденбай.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Жалал абаддан Калмамат Мактымбаев атайын Бишкектеги Азаттык радиосунун кеңсесине келип, коомчулукка төмөндөгүдөй сунушун билдирди.
Калмамат, фамилиям Мактымбаев, Жалал абад облусунун Кошкар-Ата шаарчасынын тургуну. Менин Азаттык программага келип интервью берип аткан негизги себеби азыркы бийлик бутактарынын таза жакшы иш алып барып атканына өкүнүп, бул азыркы системаларды өзгөртүп башка жаңы система менен, жаңы конституция менен кыргыз элин өркүндөтүп өстүрүү программаларын иштеп чыкканмын. Ошого кандык башкаруу деп атап, эгер айта кетсем, бир жалгыз кан болуп башкарыш керек да, ал өзүнө вазирликтери жер жерлерден 5 аксакалды облустардан баары биригип 41 адам болот кан менен бирге. Ошол биргеликте чечип Кыргызстанды алдыга таза жол менен, таза ой менен иш алып барса, менимче Кыргызстанды оңдоп, Кыргызстанды гүлдөтүп иришке программалар жетишерлик.
Камактагы депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлеринин 28 ноябрдагы маалымат жыйынын өткөрүп, депутат бошотулбаса, бийликке каршы мөөнөтсүз нааразылык акцияларын башташарын эскертишкени эл үнү берүүсүнүн угармандарындагы кайдыгер калтырган жок.
Кечээ бир алайлык кошту басып аламын, уруш ачамын, мындай кишини жанакекеги булар алып барып сурап, канча күчү бар экенин сынап туруп жасасын бербейби? Буну айтып аткан Айдаров
Мирбек, эгерде элге каршы чыгып коррупционер деген ичкен адамдарды бошотсун деп туруп президентти кеттей турган болсо, биз Бишкектен аларды каршы антимитинг чогултуп каршы турабыз. Именно президентке каршы деп айткан сөздөр үчүн, анткени бул деген коррупцияны күрөшүү максатында гана иш жүргүзүп жатат. Рахмат, сүйдөм Мирбек.
Ал эми Нарындан Таалай аттуу угарманыбыздын пикири төмөндөгүдөй.
Бул Атамбаев айтпады беле башын бере президент болгондо эле айтканда, мен коррупция менен айоз күрөшөм деп эле ошону унутуп калышты бул азыркы чиновниктер. Баягы коррупция менен байланышып кылган иштердин баары, мурунку Акаев Бакиевагында чыгып аткан иштердин баары азыр чыгып аткан менен ар биринин немеси жетип аткандыр. Анан могу элди чыгарып атканда нааразыбыз да биз. Анан эл депутаттар айтып атпайбы жогорку кеңеште туруп алып, эл нааразы болуп атат, ушу кумтөр анан эмнелер, биз нааразы эмес жөн эле өзү чыгып эле ушул эмеге тынчтык керек да кыргыз мамлекетинечи. Бул айда сайланган биз жакшы болуп колдойбуз. Ошого рахмат. Мына болгон эменин баарын алып чыгып атат, болгонун документтин баарын көтөрүп, мурунку жеп ичкендин баарын камап отурушат. Рахмат, Нарындан чыгып атам. Атым Таалай.
Атамбаев самый дүн. Бул эки пикет кетирип, жол тосуп аткандарды, ага акча берип, акча менен тосуп аткандарды. Ага бийлик барып жолугушпай эле койсо, шопурлар өзү эле 2-3 эле талкалап эле айдап чыгат. Анан бул Акматбек Келдибеков эми мунун талашын эмне көтөрөт? Муну жанагы депутаттарды камап соттоткон Айда Шайленова рахмат.
Мен Бишкек шаарынан атым Тургунбай. Парламент радиосунан тиги Шайленова факты менен фактыны берсеңер, мен кылмыш ишин козгойм дегенине мен жооп кылып айтат элем да, ушундан өткөн окуя боюнча. Бир жыл мурун коррупция боюнча кичинеси менен мурунку Актоо партиясынын депутаттарын, анан ор кеңештин депутаттарын арыз менен прокуратурага барып мөөнөтсөм, дежурный прокуратура мени сатса сата берсин, сени үйүнөн кетип атат деп мени кабинетинен куулап чыкты да. Мында экиле депутат кварталный комитет болгондо мен ушуну айтайын дедим эле.
Кадырлуу угармандар, Бишкектен акыл аяттуу угарманыбыз Азаттык радиосунун арай көз чарай берүүсүндө козголгон эки аял алуу боюнча маселеге төмөндөгүдөй көз карашын билдирди.
Бүгүн жакшынакай тема көтөрүлдү да, эки аял алуу боюнча. Анан мен да бир өзүмдүн оюмду айтып коеюн дедим эле да, бул вообще акылга сыйбаган нерсе. Мунун баарын кутуруп жасап жаткан азыркы учурда депутаттар, министрлер, ошол эле дин адамдар. Биз деген 21-чи кылымда жашайбыз да. Экинчи айыл, үч айыл болот, анан бакканга дегиде. Кудайга шүгүр, азыр кыздарыбыз мектепте да окуп, мектеп билими бар. Бирок бул эмне бир алып барып атат. Анан эки айыл алса болот, үч айыл алса болот. Ал кайсы акча менен багылат азыркы заманда? Значит, бул арам. Арам акча менен. Ошондуктан азыр мына коррупция өнгөндө элечи, ошол алгандарды ачыкка чыгарып, соттоп кадимкидей. Балким ошондон кийин ошо алган министр депутат болуп эсине келип, ошо тийген кыз эсине келеби, кичине муздургачларда кичине ойлонуп калып, бизди да коргойт экен мындай экен деп. Мындай деген болбойт такыр.
Кадырдуу армандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Шаршеев, элибизде сөз бар, жамандын коногу болот деп. Абал биздин Кыргызстанга окшогон алсыз мамлекеттерди кылмышкерлер башкара турган болуп калбадыбы? Түрмөдөгү 400 киши ачарчылык жарыялаган эмес, шарт коюп тигини тияктан бияка жылдыргыла деп. Жоңойш керек, доктур жибериштин кереги жок. Өлгөн өлсүн, асаят. Айылда тополон чыгарса, четинен камак ташташ керек. Кыргызстан мамлекет болбой эле жөн өзүнчө өрттөш тополондун уйгу болуп кетпедиби? Анан келип алып жерде коррупционерлер же болбосо бандиттер шарт коюп турушу туура эмес да. Алардын шартын аткарсаң эртең башкалар чыгат, көчөгө чыгышат, биз көчөдөн жүрүп жүрмөдөбүз деп эсептешет өздөрүн.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыскы аймактарда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат же саламаттык сактоо, айыл чарбасы, сот тармагындагы көйгөйлүү маселелерге үн кошом десеңиз, элүүнү берүүсүнө кайрылып, сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Таң казаттыктан берүүбүздү улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган фильмдерде Алтын айды, Жамилянын оюндогон белгилүү актриса Наталья Аринбасарова соңку жылдары орган музыкасын коштоосунда Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү окуп концерт коюп келатат. Биринчи мугалим тасмасындагы Алтын айдын ролу үчүн 66-жылы Венеция кинофестивалында баш байгени жеңип алган актриса бул жаңы концерттик программасы Чыңгыз Айтматов менен болгон жолугушуулары тууралуу айтып берди. Москвадагы жыйын маалы Аринбасарова менен Венера Сагындык кызы маектешкен.
Это у нас были концерты. Первый концерт был в Астане, самый первый, в очень красивом зале.
Биринчи концерт Астанада, абдан кооз залда өткөн. Андан кийин Калининградда, Красноярскта койдук. Эми москвалык көрүүчүлөргө тартуулагым келип жүрөт. Бул оюм ишке ашаарына ишенем. Биз азыр концерттик залында органы бар шаарлар менен гана кызматташып жатабыз.
Мы можем выступать только в тех городах, где есть орган.
Бишкектеги филармонияда да орган бар. Ал жакта да концерт коюу планыңыздар барбы?
Ну вот, надеюсь, нас когда-нибудь пригласят в Бишкек с этой программой.
Бизди бул программа менен Бишкекке чакырышат деп үмүттөнөм. Бирок бул оңой болтун чечүүчү иш эмес. Мындай да баары акчага такалат. Андан тышкары сүйлөшүү жүргүзүп, уюштура билүү керек. Татарстан, Түштүк Корея, Америка, Жапониялык органист кыздар ойношот. Алар мыкты музыканттар болгондуктан, чеберчилик менен аткарган чыгармалары угармандарга жылуу маанай тартуулады. Сахнага улам чыгар алдында каарып сүрдөп жаттык. Бул мен үчүн ишмердүүлүктүн жаңы формасы болду окшойт. Мындай музыканттар жаныңда турганда бийик деңгээлди кармагың келет экен. Бирок элге аябай жагатты. Орган музыкасы тандалма угуучулар үчүн гана эмеспи? Музыканттар мага периште сымал сезилип жатты. Ушундай назик, үлбүрөгөн аялдардын эви сыны жок зор инструменттен керемет музыка чыгарып жатканына бир эсеп таң бердим. Бирок жашоодо алар абдан карапайым, шайыр, ачык адамдар.
Вот, оказалось, это очень приятно, очень веселые.
Концерттик программа жалаң Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан турабы?
Нет, я читаю отрывки из произведения Айтматова. Там «Пегги пес, бегущий краем моря», «Прощай, Гульсары», «Белый пароход».
Жок, мен деңиз бойло жүрөткөн ала дөбөт, Гульсарат, Ак кеме, Кылым карытар, Бир күн жана башка чыгармаларынан үзүндүлөрдү окуйм. Айтматов сенин алдыңда зор дүйнөнү ачып берет эмеспи? Ал жер менен асмандын чегинен өткөн, адам мамилесинен, жан дүйнөсүнөн куралган түбөлүктүү дүйнө. Ар бир чыгармасындагы адамгерчилик темасы өмүр менен өлүм түшүнүгүн ачуу менен берилет. Мунун баарын ажайып музыка коштоп турат. Концертте музыканттар Микаэл Таривердиевтин, Римский Корсаковтун, андан тышкары жапон, казак композиторлорунун чыгармаларын аткарышат.
Таривердиев, там Римский Корсаков, там японский композитор, казахский композитор.
Чыңгыз Айтматовго алгачкы жолу жолукканыңыз, таанышкан учурларыңыз эсиңиздеби? Кыргыз угармандарына кызык болсо керек.
Помню, конечно, как это возможно забыть. Помню, просто вижу перед глазами, как бы прошли мои кинопробы. Сниматься я в общем...
Албетте эсимде, аны кантип унутасын. Тасмага тартылар алдында кантип сынактан өткөнүмө чейин көз алдымда. Мен актриса болууну анчейин деле каалаган эмесмин. Укмуштудай сонун балеттен сууруп чыгышып, заматта салбыратып кийинтип коюшкан. Бир сөз менен айтканда кебетем келише түшкөн. Тасмада жеңенин ролун аткарган кайталангыс актриса Даркүл Күйүкова мени чогойно менен чындап ийлеген. Биринчи мугалимде бул дубль кайра-кайра тартылган. Аягында чыдабай режиссерго даттанган элем. Мени чындап салбашты деп ыйласам, бул кино баардык кыймыл нукура көрүнүшү керек деп гана жооп берген. Баары бүткөндө денеме кирген тикенди бирден тергенбиз. Көркөм кеңештин мүчөлөрү пробаны көргөнү кечишкенде апам экөөбүз кыргыз фильмдин алдында күтүп отурдук. Бөөдө таяк жегенимди көрүп каршы чыккан апам өтпөй калбасаң экен деп сана аркап жатты. Бир маалда залдан жаш, сулуу, шыңга бойлуу жигит чыга келди. Ал Айтматов болчу. Андрей Кончаловский жаныма басып келип, мени Алтынайдын ролуна бекичкенин угузду. Анан кичине арыкташың керек экен, болбосо жаагың далыңан ашып көрүнүп жатат, деди тамашачыны аралаш. Балетте жүргөнүмдө да мага минтип эч ким айткан эмес. Көп өтпөй Кончаловский тиги сулуу жигитти ээрчитип келди да тааныштырып коеюн, бул Чыңгыз Айтматов, деди. Мен абдан тартынчаак кыз элем. Жазуучунун көз карашынан тайсалдай түштүм. Бүт жан дүйнөмдү аңтарып окуп жаткансыптык деген. Ошол эле маалда олуттуу, мээрим толгон көз караш болчу. Адамдын жүзүн минтип мыкты режиссер же мыкты жазуучу гана тешеттиктейт. Албетте, ал мени ушинтиптик демек, анткени Алтынайды кандай кыз ойноорун билгиси келген да. Биз анда эмне тууралуу сүйлөшкөнүбүз толук эсимде жок. Мен эмне айтаарымды билбей оңтойсуз сабалда турдум. Кийин съемка учурунда баймаба келип турду, көбүнчө режиссер менен сүйлөшүп кетчү. Тасма тартылып бүткөндө Кыргызстан аны көпкө кабыл албады. Чыңгыз Төрөкулович аны коргош үчүн аябай аракет кылды.
Чыңгыз Төрөкулович очень много сделал в защиту картины, естественно.
Андан кийин да үй бүлөлүк карым катышта болуп бат-бат жолугушуп турчу белеңерчи кандай?
Я не могу сказать, дружили. Он бывал у нас в доме, вот, приезжал в гости на дачу. Его очень любил Сергей Владимирович Михалков.
Унак достордон болчубуз деп айта албайм. Жазуучу биздин үйдө болгон, дачабызга конокко келип калчу. Аны кайнатам Сергей Владимирович Михалков жакшы көрүп, өтө таланттуу жигит деп эсептечү. Айтматов анда 35 гана жашта эле. Сиз муну элестете аласызбы?
Ему было тогда всего 35 лет, вы можете себе представить.
Кыргызстанда көптөн бери болбосоңуз керек.
Киргизия уже давно не была. Последний раз я, по-моему, была на юбилее Чингиза Тарикуловича была, когда мы 75.
Кыргызстанга барбаганыма көп болду. Акыркы жолу Айтматовдун 75 жылдык юбилейин арналган салтанатка катышкан. Же 70 жылдыгы беле, айтор эсимде жок. Баса 95 жылы Манастын 1000 жылдыгы белгиленгенде барган элем.
Это были последние мои поездки.
Айтматовка сиздин аткарган ролдоруңуз жагыптырбы? Пикирин айтты беле?
Я думаю, что потому как... Мне он ничего не говорил. Он же человек тоже был застенчивый.
Ал мага бул тууралуу эч нерсе айткан эмес. Оор басырыктуу, көп сүйлөбөгөн киши эмес беле. Жамилянын ролуна бекигеним эсимден кетпейт. Бул образга Чыңгыз Төрөкулович аябай астейдил мамиле кылып, кадр артындагы үндү өзү окуган. Жамиля тасмасы абдан мыкты чыккан. Ирина Ивановна Поплавская аны Мосфильмде тарткан. Бирок тасманы эмнегедир теледен көп көргөзүшпөйт.
Я удивляюсь, почему его по телевидению не показывают.
Сиздин ролдоруңуз өзүнө канчалык жакканын Айтматов эч качан айтпаган тура.
Ну, потому как вот когда мы встречались там на каких-то мероприятиях, фестивалях...
Ар кандай маданий кечелерде, фестивальдарда жолукканда абдан жакшы мамиле кылар эле. Ишим, балдарым тууралуу сураганда кандайдыр бир жылуулукту, боор тарткан жакындыкты сезип турчумун.
То, что он ко мне очень тепло относится. Да.
Чоң рахмат кызыктуу аңгемеңизге, ийгилик каалайбыз.
Белгилүү актриса Наталья Арынбасарова менен Венера Сагындык кызы маектештим. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламат болуңуздар.